kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Masusing binabantayan ngayon ang level ng tubig sa dam sa gitna ng nararanasang El Niño phenomenon. Kabilang sa minomonitor ang Angat Dam. Ayon sa Weather Bureau PAGASA na nangangasiwa sa mga dam sa bansa, posibleng umabot sa kritikal na level na 160 meters ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at mga kalapit lalawigan. Ayon sa PAGASA, kahit may pag-ulan o bagyo sa bansa, hindi naman ito tumatama sa dam o reservoir, kaya patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig. Sa ibang balita, naghahanda na ang panig ng prosekusyon at depensa sa pagsisimula ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Isinagawa ang pre-trial conference ngayong Linggo na kabilang sa mga proseso bago ang aktwal na paglilitis. Dito, ihinahanay ang mga ebidensya at testigo sa bawat panig at itinatakda ang petsa ng mga proseso sa ilalim ng impeachment. Iginiit ng Company Vice President Sara Duterte na ang dapat lamang natalakayin sa paglilitis ay ang mga assets ng Vice Presidente mula nang maging Vice Presidente siya noong 2022 at hindi bago ito. Ayon kay Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Duterte, mayroon ng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagtalakay ng mga ito.
Nasasaklaw lang po ng impeachable offense ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, no, which is the Vice President noong 2022 to present.
Kinontra ito ng House Prosecution Panel na nag-iit na kailangang talakayin ang mga assets ni Vice President Duterte bago siya naging Vice Presidente dahil ang pagkakaroon ng kayamanan ay nagsimula bago maging Vice President si Duterte.
We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, di ba? Which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth.
Yan ang tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa pre-trial conference ngayong Linggo, inilatag ang 97 na mga testigo ng depensa at 57 sa prosecution. Sa 97 umano ng depensa, makikita ang 51 na nakalista rin sa prosecution. Nakalista naman ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos sa mga testigo ng House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Nakasaad na tetestigo si Mary Grace Piatos para sa Article 1 o ukol sa umano'y pagtanggap ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Ayon sa House Prosecution Panel, material witness si Mary Grace Piatos sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds. Ang pangalan niya ay unang lumutang sa pagdinig noon na nakatanggap ng confidential funds ang Office of the Vice President. Kung hindi umano lumutang si Mary Grace Piatos sa impeachment trial, nangangahulugan itong bogus siya. At kung lulutang naman, pwede siyang ma-cross-examine. Kung sabihing code name lamang ang pangalan, sinabi ng prosecution panel na dapat ilabas ng defense team ang totoong tao na tumanggap ng confidential funds. Tumatayo pa lamang ang bansa sa shock at trauma na dulot ng karahasan sa mga eskwelahan na nadiin ngayong Linggo nang mangyari ang pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa isang high school sa Tacloban City. Tatlong mag-aaral ang nasawi habang marami ang sugatan sa insidente. Sabay-sabay na nagre-react at umaaksyon dito ang mga ahensya ng pamahalaan at ang pribadong sektor. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Director ng Police Regional Office sa Eastern Visayas, sinampahan ang reklamong murder frustrated murder at physical injury sa prosecutor's office ang 15 anyos na isa sa dalawang sangkot sa pamamaril.
The very reason why yung 15 years old is nakakasuhan because it was established that he acted with discernment at nagaroon po ng certification yung CSWDO po natin. May tool sila in measuring the level of discernment ng mga involved po.
Sinabi ni Kapoy na gustuhin man nilang sampahan ang reklamo ang isa pang suspect na 14 anyos, hindi ito maaari batay sa batas. Iniimbestigahan din ng mga pulis ang mga adults na pinagkuna ng mga kabataan ng baril na ginamit sa karahasan. Ito ay ang tita ng 15-year-old na isang pulis at ang lolo ng 14-year-old na isang security guard. Iniimbestigahan din ng Philippine National Police ang posibleng kaugnayan ng isa sa mga suspect sa online extremist group dahil may mga online extremist groups na nangiimpluwensya sa mga kabataan. Mayroon umanong kaugnayan sa mass shooting sa ibang bansa ang online group.
Itong grupo na ito na nakita natin sa kanyang suot na damit na itong initial mark, totoo po ay meron po ito sa website na nakikita po ito. So hindi po natin hindi ito gawa-gawa lamang at talagang ito ay makikita mo sa internet. Ito ay mga grupo talaga na na-involve sa mass shooting sa ibang bansa.
Yan ang tinig ni PNP Anti-Cybercrime Group Chief Brigadier General Wilson Asueta. Binigyan din ni Asueta na tuloy-tuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga online content para mailayo sa kapahamakan ng mga kabataan habang hinihimok nila ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak. Kaugnay nito, pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang gaming application ng Gorebox sa Pilipinas na lubha umanong marahas at nakaka-impluwensya ng murang pag-iisip. Ang Department of Education inihahanda ang training sa mga dapat gawin kung may mamaril sa loob ng paaralan gaya ng pagtutok sa mga entry at exit points ng mga paaralan at ang posibleng pagtatalaga ng gwardiya sa bawat 100 estudyante. Sinabi naman ng Malacanang na handa itong maglaan ng karagdagang pondo para palakasin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan sa bansa, kabilang ang pagkuha ng mas maraming security guard at CCTV camera. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang umiiral na mga patakaran sa seguridad sa mga paaralan. Sa panig naman ng Kongreso, nire-review ang mga batas para palakasin ang mga patakaran na tumitiyak ng kaligtasan ng mga kabataan. Ang sapat na interventions o suporta na tumitiyak ng kanilang overall health and well-being at ang pagbabantay sa kanilang mga karapatan. Kabilang sa mga sinisilip ang batas para ibaba sa 10-12 taon ang edad ng minimal criminal liability ng isang individual sa bansa. Sa ngayon, nasa 15 taon ito. Ayon sa Council for the Welfare of Children o CWC, batay sa pag-aaral, maaaring makasama ang pagpapataw ng mabigat na parusa sa mga may murang edad dahil hindi pa buo ang kanilang kaisipan at katatagan ng emosyon.
Sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi pa buo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient. Ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin yung pakikipagkapatao nila. No? So maaaring pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So if we condemn them, if we imprison them, if we, you know, penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. We believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society ay napaka-importante.
Yan ang tinig ni Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Kabilang ang Pilipinas sa mga lowest performers sa human rights protection and advocacy, batay sa survey ng grupong Human Rights Measurement Initiative o HRMI na nakabase sa New Zealand. Nakuha ng Pilipinas ang 6.4 out of 10 na grado sa larangan ng safety sa human rights. Nangangahulugan umano itong hindi sapat ang safety nets o proteksyon mula sa arbitrary arrest, torture at ill treatment, forced disappearance at extrajudicial killings. Tinawag itong alarming at very bad kumpara sa markang nakuha ng mga bansa sa Southeast Asia na kasama sa survey. 5.4 lamang din ang score ng Pilipinas sa empowerment measure na tumutukoy sa civil liberties at political rights ng mga mamamayan. Pero pinakamataas na umano ito sa mga markang nakuha ng Southeast Asian countries na kasama sa survey sa larangan ng civil liberties. 74.9% naman ang antas ng income at quality of life sa Pilipinas, mababa sa Southeast Asian average. At ikatlong pinakamababang performer sa naturang larangan, mas mataas lamang sa Laos at Timor-Leste. Nanawagan ng Human Rights Measurement Initiative para sa karampatang aksyon sa mga lumabas na kahinaan ng Pilipinas sa Human Rights Survey. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, sa larangan ng dagdag kaalaman at paghahanda sa mga sakuna, tumutok ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Sa nakalipas na dalawang linggo, nagbigay ng pagsasanay sa ilalim ng Joint Exercise Lumbas ang Royal Australian Navy sa Philippine Navy sa weather forecasting at natural disaster preparedness. Nagturo ang mga eksperto sa meteorology at hydrography para suyurin at pag-aralan ang mga seabed o ang ilalim ng karagatan para makapag-predict ng tsunami. Yan at iba pa ang ibinahagi sa training hinggil sa ligtas na paglalayag. Bukod dito, sinuportahan ng mga Filipino scholars na nag-aral sa mga universidad sa Australia ang clean energy transition sa Pilipinas. Dito, tinukoy ng mga Australia Awards alumni ang mga hakbang para magamit ang renewable energy at iba pang environment-friendly platforms sa paglikha ng mga trabaho at sa pagpapababa ng gasto sa paggamit ng enerhiya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.